Kasičky, otevřete se.
Někdo říká, štěstí na prodej není, ale já znám kouzlo, co tohle změní. Stačí zavítat tam, kde štěkot zní, a najdeš lásku, co srdce pohladí. Kdo řekl, že štěstí se koupit nedá, nepoznal psa, co lásku hledá. Tlapky na duši, oči září jásotem, pes je tvůj přítel, parťák životem. Malý či velký, chlupatý či hladký.
Úterý 16. září. Na tento den byl po dohodě s vedením Sons stanoven termín letošního výběru psích pokladniček, kterých má naše pobočka v 6 městech umístěných celkem 13. Díky tomu se vždy jedná o celodenní akci s poměrně složitou logistikou, protože je nutná součinnost s pracovníky jednotlivých městských úřadů. Hned na začátku musím konstatovat, že ti nám všude maximálně vycházejí ochotně vstříc. Za to jsme samozřejmě vděční a malým poděkováním budou jako vždy nástěnné kalendáře s půvabnými fotografiemi štěňátek a pejsků ze střediska výcviku vodících psů v Praze, Jinonicích. První zastávkou na cestě z Prahy bývá pro pány Havránka a Škatulu vždy prodejna Coop v Humpolci, kde bydlí náš první pes Aaron. Následuje Havlíčkův Brod, kde se s mančinou připojujeme a jede se vysypat obsah kasiček v bazénu a v Albertu. Malé psí pokladničky z knihovny, pramenu, šipky a z optiky strávili noc v kanceláři městského úřadu. Prý byli pejsci hodní, ani neštěkali. Ještě, že je k dispozici elektronická počítačka na mince, která třídění a sčítání nastřádaných peněz výrazně urychluje. Pokračujeme směr Chotěboř. Paní Velíšková, která se nám vždy věnuje, tentokrát musela odjet, ale byla moc hodná a požádala kolegyni o záskok. To byla příjemná zpráva. Potom ale následovalo skutečné překvapení. Po otevření kasičky se z ní doslova vyhrnula záplava bankovek. Netušíme a zřejmě se nikdy nedozvíme, kdo byli ti tajemní dárci. Nezbývá, než s velkou pokorou poděkovat všem, kteří do pokladniček přispěli. 42 tisíc v jedné pokladničce bylo absolutním překvapením. Vloni nám Bořík obsah své pokladničky odmítl vydat. Nebyl k dispozici ten správný klíč. Už hrozilo odvrtávání zámku a výměna. Ale jako zázrakem se klíč našel. S tradičně vysokou částkou následoval Ždírec nad Doubravou. Malý Eda na nás čekal v trezoru a po vybrání odjel do Prahy, aby jej šikovné ruce opravili. Rychlý přesun do Přibyslavy a poslední štací je vždy Polná. Ochotná paní Pípová dokonce souhlasila, že na nás počká i po pracovní době. Na kostelní věži už odbyla Třetí hodina odpolední, když jsme psí túr skončili. Co na závěr? Tradičně velké, opravdu velké a upřímné poděkování všem, kteří do kasiček přispěli, díky za přízeň a vaše dobré srdce. Celková částka, o kterou se rovným dílem podělí naše pobočka a republikové ústředí, činila neuvěřitelných 122 459 korun českých. Připravila Marie Hajlandová. Knihovnička. Železné katedrály. Autor Waverová Romana. Zdroj KTN Biblio. Načetla Lejchtová Kristýna. Historický román nabízí pohled na atmosféru průmyslového rozkvětu na severní Moravě konce 19. století. Postavy napříč společenským spektrem se nebojí postavit osudu a navzdory těžkým časům hledají cesty, jak uskutečnit své sny. Připravil Josef Vondra. Není zákon jako zákon. Také tentokrát nahlédneme do originálních zákonů a vyhlášek, které donedávna platily nebo ještě stále platí v různých částech světa. Můžeme se divit, určitě se zasmějeme. Navštívíme znovu Spojené státy. Ve státě Maine mají pasažéři zakázáno vystupovat z letadla za letu. Trestné je také obtěžovat aligátory a pokutováni budou lidé, kteří do 15. ledna neodstraní vánoční výzdobu. Podle městské vyhlášky v augustě je protiprávní hrát na housle při chůzi po ulici, v Portlandu zase chodit s rozvázanými tkaničkami u bot. Zákon by porušil i ten, kdo by chtěl organizovat svatební obřad na kluzišti či lechtal dívky péřovou prachovkou pod bradou. V Ramfeldu hrozí vysoký trest nájemníkovi, který by pokousal svého domácího. Celostátní zákon v Marylandu přísně zakazuje pěstovat na zahradě bodláky, vyhazovat žoky sena z oken od prvního patra výše je protiprávní v Baltimoru. A lva si sebou do kina vzít nesmíte? Hlasitě chrápat může spáč v Massachusetts pouze tehdy, má-li zvukotěsně zavřená okna. Před ulehnutím do postele se však musí osprchovat. Kdo pak to asi kontroluje? Další perlička. Gorily nesmí sedět na zadních sedadlech automobilu, na území města se nesmějí zdržovat čarodějnice a nesmí se platit náboji. Jíst arašídy v kostele se nesmí, ale pást ovce a kozy můžete kromě neděle na všech veřejných prostranstvích. Aspoň něco. Podle knihy Nejhloupější zákony světa od Davida Cromwellho připravila Marie Hajlandová. Co znamená, když se řekne? Spát jako dudek rovná se spát tvrdým, spokojeným spánkem bez ohledu na okolnosti. Mláďata dudka chocholatého se brání vetřelci tím, že na něho vystrčí zadeček a vystříknou řídký trus s příměsí další silně páchnoucí tekutiny. Jsou-li dobře nakrmena, spí pak klidně dál i v tom nevonícím hnízdě. Původně toto rčení zřejmě komentovalo, že dítě spí dobře, i když má plnou plínku. Stát jako solný sloup rovná se zůstat stát ochromený úžasem. Toto rčení pochází z biblického příběhu o městech Sodoma a Gomora. Když zachráněná Lotova rodina odcházela z města pryč, jeho žena se i přes zákaz otočila a změnila se v solný sloup. Stát jako svatý za dědinou rovná se zůstat mimo dění, nezúčastňovat se veřejné činnosti. Samostatně stojící sochy svatých, stojící mimo ves, dali vzniknout tomuto označení pro člověka, který se do ničeho společného nezapojuje, nezajímá ho společenský život a společně pořádané akce. Stěhování národů rovná se pohyb velkého množství lidí stejným směrem. Pojmem stěhování národů se označuje rozsáhlá migrace koncem starověku a počátkem středověku. Jejich příčinou byly demografické změny, nárůst počtu obyvatelstva a přechod z pastevectví na zemědělský způsob života. Primitivní obdělávání půdy vedlo k jejímu rychlému vyčerpání a bylo dalším důvodem ke stěhování. Jednalo se především o migraci Germánů, přesuny Hunů, příchod Slovanů, později Cikánů a Turků. Strkat hlavu do písku rovná se nechtít přijímat nepříjemné informace, vyhýbat se odpovědnosti. Původem tohoto rčení je mylná, ale velmi rozšířená představa, že pštros strká hlavu do písku. Blíží-li se nebezpečí. Není to sice vůbec pravda, ale zobecnění této domněnky se stalo používaným výrokem. Svatý grál rovná se nedosažitelné předměty nebo myšlenky, které se lidé snaží rozluštit a dosáhnout něčeho dokonalého. Svatým grálem byl nazván pohár, ze kterého údajně pil Kristus při poslední večeři. Josef z Arimatie, který si u Piláta vyžádal dovolení Ježíše sejmout z kříže a tělo pohřbít, měl do poháru zachytit Kristovu krev. Této relikvii byla přisuzována zázračná moc a celá staletí po ní lidé pátrali. Síčkovat rovná se přivolávat neštěstí, předpovídat neúspěch a problémy. Hlas síčka je velmi charakteristický. Dokáže vyloudit i zvuky, připomínající usedavý dětský pláč. Protože často žije v blízkosti lidských obydlí, bývá často slyšet. Zřejmě proto se mu dostalo pověsti ptáka, přivolávajícího neštěstí. Šalamounské rozhodnutí rovná se moudré rozhodnutí. Někdy se označení používá také ve významu vytáčka, vykrucování. K moudrosti rozhodování izraelského krále Šalamouna se váže mnoho tradovaných příběhů. Jedním z nich je příběh dvou žen, které obě tvrdily, že jsou matkami malého dítěte. Šalamoun přikázal přinést meč, dítě rostít a každé dát polovinu. První souhlasila, ať tedy nemají dítě ani jedna. Druhá žena však s pláčem prosila krále, ať dítě nezabíjí, že se ho raději vzdá. Tu Šalamoun uznal za pravou matku a druhou přísně potrestal. Šedá eminence rovná se zdánlivě neviditelná osoba v pozadí, která však má rozhodující vliv na dění. Pojem šedá eminence pravděpodobně vznikl ve Francii za panování krále Ludvíka XIII., na jehož dvoře působil kardinál Richelieu. Kardinálovou pravou rukou a člověkem, který ve skutečnosti rozhodoval o všem, byl mnich François Joseph Leclerc de Tremblay. Pravděpodobně tento šedý kapucín byl tou šedou eminencí, jehož vliv a rozhodnutí hýbali celou Evropou. Šetřit jako šafránem rovná se používat v malé množství, mít na paměti vzácnost. Šafrán z arabského slova zaféren, být žlutý, se používá jako koření, barvivo a lék. K těmto účelům se používají pouze blizny, dlouhé asi 2 až 3 cm. Sklizeň se provádí ručně, je zdlouhavá a pracná. K získání 1 kg je zapotřebí sebrat a otrhat až 100 000 květů, proto je cena velmi vysoká. Španělská vesnice rovná se něco zcela neznámého, nepřehledného. Němci původně používali pro tento účel termín česká vesnice. Johann Wolfgang Goethe považoval tento termín za nepravdivý, protože do Čech často jezdil a rád zde pobýval. Proto nahradil slovo česká slovem španělská. Také proto, že španělské vesnice nemají většinou návsi a přirozené orientační body, podle nichž se lidé lépe orientují. Těžko se hledá určitá adresa. Rčení se z Německa přeneslo a ujalo se i u nás. Tahat horké kaštany z ohně rovná se za někoho jiného vykonat namahavou až nebezpečnou věc. V La Fontainově bajce přesvědčí mazaná opice lstí a lichotkami hloupého kocoura, aby pro ní vytahoval z ohně horké pečené kaštany a ona si na nich pak pochutnala. Tancovat mezi vejci. Obtížná činnost, vyžadující velkou obezřetnost. Tanec mezi vejci patřil ve středověku mezi oblíbené kratochvíle. Přirovnání mají v oblibě spisovatelé, použil je i Johann Wolfgang Goethe. Podle knihy, co znamená, když se řekne Karla Foltýna, agentura Rubiko připravila Marie Hajlandová. Myšlenky vážné i nevážné. Chvála Bohu přešel od činů ke slovům, takže škody budou menší. Kdo lže, v lepším případě krade, v tom horším jde do politiky. Vážil každé slovo, aby přesně věděl, za kolik ho prodá. S pravdami je to jako s ženami. Vyhledáváme ty hezčí a příjemnější. V této zemi nikdy nevadilo bohapusté žvanění. Dnes nevadí ani žvanění myšlenek pusté. Slovo prý dělá muže, ale přijít na to, které to je, je lhaní do očí čestnější než lhaní za zády? Na každé pravdě nejdříve hledám značku Made in. Každý má svou pravdu, ale někteří mají i prostředky, jak je prosadit. Není moudré nejdříve mluvit a pak teprve myslet. Nejhorší je nejprve nadávat. Světlé zítřky se asi nikdy nerealizovaly, protože historie nezná termín světlé včerejšky. Budoucí slavní válečníci nebudou zobrazováni na koni, ale u stolu s rukou na počítačové myši. Stát dává peníze školám na vzdělávání lidí a současně dává peníze politickým stranám na jejich ohlupování. Z knihy Aforismy, myšlenky i smyšlenky napsal Jan Sobotka, nakladatelství Anak Olomouc. Z našeho archivu dne 11. října 2025 si připomeneme 601. výročí skonu legendárního husitského hejtmana a vojevůdce Jana Žižky z Trocnova. Byl to muž, který výrazným způsobem zasáhl do historie naší země i Evropy. Patří do ní bez ohledu na to, jak jsou hodnoceny jeho skutky a způsoby. Připomeňme si toto výročí články, které pro náš časopis před lety napsali Mančina Winklerová a pan Vladimír Janeček. Jan Žižka známý, neznámý. Října 1424 zemřel nedaleko Přibyslavy Jan Žižka z Trocnova. Známe ho hlavně jako českého husitského vojevůdce, ale kým byl předtím? Historicky je zmapováno především posledních 6 let jeho života. Předchozí informace jsou nedostatečné a vycházejí většinou jen z několika náhodou zachovaných listin. Začneme jeho narozením. Podle pověsti se tak stalo roku 1360 nedaleko Trocnova na místě, kde rostl dub, později zvaný Žižkův dub. Ten údajně zanikl roku 1700, kdy byl na příkaz církve pokácen a spálen. Dětství a dospívání nejspíš strávil na královském dvoře ještě v době vlády Karla IV. Z dalších archiválií, v nich jsou zaznamenány výpovědi zločinců a zemských škůdců z první poloviny 15. století, vyplývá, že pravděpodobně v roce 1408 Žižka vyhlásil nepřátelství Jindřichovi z Rožmberka a královskému městu České Budějovice a vstoupil do zbojnické roty muže známého jako Matěj Vůdce. V jihlavské popravčí knize se uvádí, že Lapkovská dráha trocnovského zemana se změnila 25. dubna 1409, když v jeho prospěch král Václav IV. Na hradě Žebráku vydal list, jenž deklaroval purkmistrovi a konšelům města Budějovice, že jim je uděleno svolení usmířit se s Janem Žižkou. O 3 měsíce později nechal král na točníku vyhotovit nový amnestující list, v němž oznamuje Budějovickým, že přijal na milosti Jana, řečeného Žižku, svého milého věrného, odpouštěje jemu milostivě všechny výtržnosti učiněné proti němu a proti koruně království českého. Na základě jediného zápisu se lze domnívat, že se v letech 1409 až 1411 jako žoldnéř polského krále Vladislava II. Jagela účastnil bojů proti řádu německých rytířů. Znovu se Žižka s největší pravděpodobností objevuje ve středověkých pramenech teprve v roce 1414. V soudní knize Novoměstské je zaznamenáno, že jistý Janek Jednooký, vrátný krále Václava, zakoupil od Václava 100 herky za cenu 50 kop grošů dům v ulici na Příkopě. Z jeho vlastnictví se však dlouho netěšil, neboť v roce 1416 jej prodal a za částku 13 kop grošů si pořídil rezidenci v dnešní Pařížské ulici. Je pravděpodobné, že v této době již nebyl ve funkci vrátného, neboť soudní kniha nazývá Janka Jednookého panošem od dvora králova. Existuje řada hypotéz, které se pokouší vysvětlit, jaký mohl být vztah Jana Žižky k Janu Husovi a jakým způsobem probíhal jeho přerod v ortodoxního zastánce husického učení. Nicméně opět chybí jakýkoliv důkaz, jenž by potvrdil kteroukoliv z nich. I přes tento nedostatek je patrné, že k tomuto procesu nezbytně došlo, neboť písemné parametry informují, že 30. července 1419 byl jedním z předních účastníků události známé jako pražské defenestrace. Zdroj Wikipedie připravila Marie Winklerová.